қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында рухани өнертанымдық кешкілік эфир бағдарламасы өз жұмысын бастады. Жақсы ән тыңдап, тартымды күй естігіңіз келсе, сөзден маржан тіккен ақын жазушылар туралы білгіңіз келсе, кешкілік эфир.
Ендеше кешкілік эфир қосулы болсын дейміз. Аман сау боларсыздар, құрметті радио тыңдармандарымыз. Назар FM радиосында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8-707-724-30.
Кешкілік эфирге қатысты алып қосар ой пікіріңіз, ұсынысыңыз болса, осы телефонға хабарлассаңыздар болады. Ал біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша бір әнмен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Менде мынандай бір сұрақ бар негізі, Жаннұр Серікқызы сізге арналған. Сіз деп қояйын енді, анда-санда. мен сен деп айта береді екен, енді ғана есіме түсіп жатыр. Ештен кеш жақсы, сондықтан дәл қазір сені, ой, иә, сізді айтайын деп.
Иә, үйреніп
кеткен ауыз сіз деп айта алмайды екен, иә?
Жалпы, сіз былай, әрбір, сіз екеуміз жүргізетін бірнеше бағдарлама бар ғой енді.
Иә.
Сол бағдарламалардың, мысалы, әр өз бағдарламаның өзінің сценарийі бар.
Иә, дәл солай.
Сіздің өзіңіздің бөлек сценарийіңіз, менің өзім бөлек сценарийім. Сол сіздің сценарийіңізді жасаған кезде үйде отырып, немесе жұмыста отырып,
yeah.
мен Жаннұрға сұрақ қоямын деп жазасыз ғой, бастайсыз ғой деп.
Кейде солай.
Yeah. Кейде олай емес.
Кейде олай емес, кейде аяқ астынан келіп қалады сұрақ.
Иә, yeah, ал бүгін мен... мысалы арнайы дайындалып келдіңіз бе, әлде аяқ асты келіп қалды ма сұрақ?
Арнайы дайындап алып келдім.
Жақсы. Тыңдап құлағым сізде.
Иә, yeah, осы адамның сөзін мен қазір оқимын.
Иә. Yeah.
Және сен сол сөздің кімдік екендігін табу керексің.
Жақсы.
Ол былай деген екен. Қазаққа ілгерілеу керек болса, мұны аз қалыпта қалдырмай, көбірек тұрсын, бәріне таныс жетілген жұрттардың қатарына қосу керек. Олармен бірге адам баласының жеңіл күн көруіне, тегіс бақытты болуына жол табу керек. Іздесіп, атсалысу керек. Бізге керегі қайткенде солардың білімін тез үйреніп, қайткенде сол қатарға тез қосылу қамын қылу керек деген екен. Дәл осы сөздердің авторын сен табуға тез.
Жақсы, онда мен сізге сіздің енді қалай жауап беру өз еркімде шығар.
Әрине.
Сондықтан онда мен сізге былай да жауап берем. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Сұлтан Махмұт Торайғаров.
Иә. Yeah. Бұл өлең атақты өлеңі «Шәкірт ойы» деп аталатын. Сұлтан Махмұттың өлеңі. Әрине, жас күйінде кеткендіктен біз оны Сұлтан Махмұт деп айта береміз. Ал бірақ дегенмен бізден бір ғасырдай уақыт бұрын
өмір сүрді.
Иә. Өмір сүрді, әрине жас кетті дегенменен.
Алдына, артына өшпес мұра қалдыра кетті.
Өшпес із қалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған деген Абайдың сөзіне толыққанды жауап бере алған біздің атақты ақындарымыздың бірі. Иә, дәл бүгін біз Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы сөз қозғайтын боламыз. Абайдан кейінгі қазақтың жазба әдебиетінде әр жанрда еңбек етіп, ерекше көзге түскен көрнекті ақындардың бірі Сұлтан Махмұт Торайғыров болды. Ол 1893 жылдың 28 қазанында Көкшетау облысының Қызылту ауданында туған, оның әкесі Шоқпыт, шынаты Әбубәкір. Осы Шоқпыт атанған кедей момын шаруа адам болған екен. Шоқпытта екі бала болған екен, Байқоңыр және Сұлтан Махмұт. Сұлтан Махмұттың 2 жасында шешесі қайтыс болады, жетімдікті көріп өседі. Әкесі әйел өлген соң балаларын алып, өзінің туған жері Павлодар облысының Баянауыл ауданына көшеді. Сөйтіп ақынның балалық шағы Баянауылда өтеді.
Сұлтан Махмұт Торайғыров әкесі Әбубәкір кедей болса да хат таныған адам. Сұлтан Махмұт 1 жасында анасынан жетім айырылып жетімдікті көрмеседі. Қуанышсыз балалық шақ, жартылай аш өмір, осының бәрін Сұлтан Махмұт басынан өткізеді. Хат тануды ол әкесінен кейін, бірінші алдымен әкесінен, содан кейін молдадан үйренген екен.
Иә. Алғашқыда ол әлі Тортай, Мұқам деген ауыл молдаларынан дәріс алады. 1908 жылы Сұлтан Махмұт Баянауылдағы Әбдірахман деген молданың медресесіне түсіп, одан 2 жыл сабақ алады. Дегенмен молданың ұрып соғуына шыдай алмай, ол оқуды тастап кетеді.
Сол кездегі көптеген жалғыз Сұлтан Махмұт емес, енді көптеген біздің осы ақын жазушыларымыз молдадан хат таныған. Бірақ дегенмен молданың оқуына көбісі шыдамаған.
Иә, әрине. Молданың қаталдығын, надандығын сықақ етіп, өлеңді шығарады екен. Өлеңді шығарған көрінеді.
Өте көп ондай өлеңі.
Иә. 1911 жылы бір қыс бойы Нұрғали Бекбауов деген мұғалімнен оқиды. Себебі Нұрғали жаңаша оқыған, көзі ашық, сауатты мұғалім болған екен. Соның көмегімен Сұлтан Махмұт қазақ, татар тілдерінде шыққан әдеби кітаптарды, газет журналдарды оқуға дағдыланады.
Иә, жалпы қазақтың көзі ашық, көкірегі ояу, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам деп тұрып жырлаған тамаша ақындарының бірі бұл Сұлтан Махмұт Торайғыров. Сұлтан Махмұт Торайғыров тек қана ақын емес, сонымен қатар әрі жазушы. Солай емес пе? Біз оларды осы Сұлтан Махмұт ағамыз туралы әлі сіздерге көптеген ақпарат беретін боламыз. Жалпы жаңағы осы қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп жырлаған ағының шын мәнінде де бүгін қазақ аспанындағы рухани сәуле шашып тұратын ең жарық күндердің бірі болып мәңгілікке қалғанына ешкімнің де таласы жоқ. Осы сөздермен келісесіз бе?
Иә, әрине. Сұлтан Махмұт Торайғыров сияқты қазақтың маңдайына біткен асыл азаматтар сондай көп болған жоқ.
Иә, өкінішке орай.
Иә.
Көп болған жоқ, тіпті көп болған, біраз болды, енді соның өзін теңізден маржан сүзгендей жойды ғой бәрін сүзіп алып. Ал соның ішінде осы репрессияға ұшырамай, кедейліктен, аштықтан дүниеден кеткен ақындарымыздың бірі осы Сұлтан Махмұт Торайғыров. Бағдарлама барысында Сұлтан Махмұттың өлеңдері де оқылатын болады. Қазір біз кезекті бір әнге берейік. Осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
Көзіңнің мөлдірін ай. боп қарағай өрелескен көзіңнің мөлдірін ай.
Барады ауылым көшіп қызыл жарға, таң атар шолпан туып сызылғандай көзіңнің мөлдірін ай.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосына жаңадан қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы кеш дейміз. Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің сұрағыңызды бар болса, немесе ұсыныс, ойыңыз, пікіріңіз бар болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыз болады.
Қымбатты радио тыңдармандар, біздің кешкілік эфир бағдарламасында бүгін қазақтың маңдайына біткен ерекше ақын жазушысы туралы сөз қозғап жатырмыз. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып кім болам?
Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Деген атақты «Шәкірт ойы» деген өлеңнің авторы Сұлтан Махмұт Торайғыров. Дәл осы өлең жолдарын естіген сайын мен таңғалатын, бала күнімде таңғалатын. Енді қазір сөздері сондай мағыналы екендігін оқыған кезде жатқа айтамыз ғой енді. Сол бірден сондай терең мағыналы ақынның сондай қазақ халқына деген ерекше махаббатын, ерекше сондай бір қараңғылықтан шықса екен, надандықтан арылса екен деген ойын танып білгендей боласың.
Енді әрине бұрын оқыған кезде менде бұл сөздердің мағынасына аса қатты мән бермейтінмін. Тек жатта деді, жаттап келдік, тиісті бағамызды алдық, кеттік. Ал енді қазір шын мәнінде Сұлтан Махмұт Торайғыров жарқыраған күн екендігіне сеніміз мол. Қысқа ғана ғұмыр кешсе де өте бір үлкен еңбек қалдырған. Өзі оқыған молдалар туралы жазып кеткен өлеңдері бар. Қазақ халқы туралы жазып кеткен өлеңдері бар. Кедейлікті көрген бір өлеңдерін оқып отырсаңыз, Сұлтан Махмұт Торайғыровтың толық бір өмірбаянынан
сыр шертеді.
Толық ақпарат алуға болады.
Дәл солай десе де болады. Жалпы ақындардың барлығы да өздерінің жағдайларын толық өлеңмен беріп отырған ғой негізі. Енді бағанағы айтылған мәліметтерді одан ары қарата жалғастырайық. Дәл осы Сұлтан Махмұт Торайғыровқа қатысты өзінің білімінің саяздығын сезген Сұлтан Махмұт 1912 жылы Троицк қаласына барып, Ахун Рахманқұли деген татардың медресесіне оқуға түседі. Бірақ тұрмыс жағдайының ауырлығынан мұнда ұзақ оқи алмайды. Қаржының тапшылығынан көп қиыншылық көріп, ақыры ауруға шалдығады. Жас шыға Троицк маңындағы бір ауылға бала оқытуға кетеді. Ондағы ойы бала оқыта жүріп, денсаулығын түсіп, қаржы жинап қайта оқуға келу болады. Ол бала оқытудан бос уақытында өз бетімен оқуға шұғылданады, өлеңдер жазады. Сұлтан Махмұт Торайғыров қазақтың ұлы ақыны Абайға да мінездеме беріп, оны қазақ әдебиетінің өкілдерінің бәрінен ерекше дара тұлға деп бағалайды. Өз өмірінің ішінде небәрі 27 жыл жасады ғой енді. Әлденеше лирикалық өлең, ондаған мақала, екі роман, 5-6 поэма жаңа сатыға көтерді. Абайдан кейінгі ірі суреткер, реалист ақын болып табылады.
Жалпы Сұлтан Махмұт Торайғыровты көп жағдайда Абайдан кейінгі бір ерекше ізденімпаз, жазушы, ақын деп есептеп жатады. Сұлтан Махмұт Торайғыров қазақ әдебиетінің тарихында өшпестей із қалдырған Абайдан кейінгі қазақ ақыны екінші ағартушы дегенде сөздер бар. Ол қазақтың жазба әдебиетінде әр жанрда еңбек етіп, ерекше көзге түскен бірден бір ақын. Жалпы тек қана өлең мақала жаңа айтып кетті. Очерктер бар. Бірақ Сұлтан Махмұт Торайғыровтың шығармашылық мұрасын әдеби тұрғыдан зерттеу 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан басталған. Сұлтан Махмұт жайлы алғашқы мақалалардың авторлары Ілияс Жансүгіров, Саябет Мұқанов, Сәкен Сейфуллин және тағы да басқа адамдар бар екен. Адалис Масалова, Дейт Тәукенов, Айтмұқанов. Ал Сұлтан Махмұт Торайғыров қазақ поэзиясына айтарлықтай үлес қосты. Оның өлеңдері қазақ әдебиетінің асыл қазынасына енді. Бірнеше ұрпақтың игілігіне айналды. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың шығармашылығы еркін қоғам туралы асқақ арманға қанық. Оның болашаққа ұмтылған әдеби мұрасы өсіп келе жатқан ұрпақты патриотизм мен отанға деген махаббатқа тәрбиелеудің адамзаттық мәніне ие. Дәл осы жерде Сұлтан Махмұт Торайғыровтың бір өлеңін оқып кетсек, қалай қарайсыз?
Иә, теріс қарамаймын. Себебі Сұлтан Махмұт Торайғыров ол енді ақын ғой.
Иә.
Тамаша ақын. Енді бұл өлең елдің таласын туғызған атақты өлеңдерінің бірі. Әрине атақты болып болғанына сондай көп уақыт болған жоқ. Дегенмен сол өлеңді біз оқып кетейік.
Yeah.
Әркімдер ақ сұрап жүр ғайса кім деп. Кейбіреулер пайғамбар ғайса демек. Ашылмайтын бұл әлі құпия сыр, сондықтан түсіндірме бергенім жоқ. Егерде бәрін айтсам ғайса сол деп, найза шында өлтірір мені түйреп. Жемтігімді күмігі бермей рұқсат, өлімтіктей тастар ет, итке сүйреп. Ғайсаның туы айтады бері жүр деп. Сенбейтін кейбіреулер бұған күлмек. Ғасыр бойы алысқан дұшпандары маңдайыма дақ салмас оны күндеп. Ұстара ғайса тілі әділ тілмек. Асауды жуасыздар тірі жүн деп. Қиянатшыл замандар өтсе дағы ғайса жолы мәңгілік өмір сүрмек. Дейді. Осы өлеңі 1919 жылы жазылған екен. Ешкімде Сұлтан Махмұт Торайғыровты емес деп айталмайтын стилі анық көрініп тұрған өлең. Осы өлеңнің авторы міне Сұлтан Махмұт Торайғыров. Менің авторым Сұлтан Махмұт Торайғыров деп бақырайып жазылып тұрған.
Өзі айтып тұрған
өлең.
Жалпы Сұлтан Махмұт Торайғыровтың бұл өлеңі біраз дау тудырғандығы анық. Бірақ біз бұл жерде ол туралы да осы жерде отырған жоқпыз.
Ешкіммен де доласпаймыз әрине.
Бірақ дегенмен де бір өзінің бір мағынасы бар сияқты.
Әрине, дұрыстап мән беріп оқыған адам оның ой-пікірін жақсы сезінеді. Өлеңде айтылған идея қандай?
Не айтқысы келді?
Астарлы мағынасы не бар? Ақын не айтқысы келіп жатыр деген сияқты сұрақтардың барлығы да осы өлеңде жарқырап, бақырайып көзге ұрып көрініп тұр.
Біз қазір кезекті бір әнге берейік, осы әннен кейін жалғастыратын боламыз.
Өзім арзан болсам да, сөзім қымбат деу айда. Екер қарап отырған жараспайды. Өлең сөзден бастайын, аз насихат деу айда. Балтырғым мен бұйылдай, қолда жоқтың қиянай. Ұстараның жүзімдей, аударылған дүнияй. Жүрушедік той-тойлай, қорғым белбеу бір байлай. Әдейіздеп келгенде, сөйлесейік таңғайлай.
ат жазамын қолыма, қалам алып сенің берер жауабың маған анық бе ойда. Сырласарым кім болар деп жүргенде бәйгі атындай келіпсің тағаланып бе ойда. Ұлтырғым мен бейілдай, қолда жоқтың қиынай, ұстараның жүзіндей аударылған дүнияй. Шүрушедік той-тойлай, торғын белбеу бір байлай, әдей іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай. Ұлтырғым мен бейілдай, қолда жоқтың қиынай, ұстараның жүзіндей аударылған дүнияй. Жүрушедік той-тойлай, торғын белбеу бір байлай, әдей іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға енді ғана қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз қазақтың маңдайына біткен тамаша ақындарының бірі Сұлтан Махмұт Торайғыровтың шығармашылығы.
Я, қымбатты тыңдармандар, Сұлтан Махмұт Торайғыров, естеріңізге сала кетейік. 1893 жылы 28 қазанда Баянауыл ауданында малшы отбасында дүниеге келген. Әкесі Әбубәкір кедей болған, бірақ хат таныған адам. Бір жасында анадан айырылып, жетімдікті көріп өскен. Қуанышсыз балалық шақ, жартылай аш өмір, осының бәрін Сұлтан Махмұт өз басынан өткізген. Хаттануды ол әкесінен кейін молдадан үйренеді, бірақ молданың ұрып соғуына, оның надандығына шыдамай кетіп қалған. Біз әрине бұлар туралы айтып кеттік. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың ерекше бір өмірінде болған ерекше айтулы оқиғалардың бірі ол Айқап журналында жұмыс істеген жылдары. 1913 және 1914 жылдар аралығында осы журналда қызмет істеген екен. Торайғыров өлең мен әңгімеден басқа бірқатар сыни мақалалар жазды. Олардың арасындағы ең едәуірлері қазақтың өлең жинақтары жайлы әндер мен оны орындаушылар, қазақтарды оқыту жүйесі, онда оқыту жүйесін жетілдіру қажеттілігі жазылған. Сонымен қатар Сұлтан Махмұттың Қамар сұлу, Кім жазықты романдары қазақ әдебиетінің даму тарихынан елеулі орын алады. Көркем прозаның туу қалыптасу кезеңінің бастауында дүниеге келген бұл романдарда өз заманының ашы шындығы бейнеленеді. Сол дәуірдегі әйелдердің бас бостандығы, қоғамдағы әлеуметтік әділетсіздік мәселелері мен жаңа психология арасындағы тартысты қоғамдағы адамдардың түсінік танымдығы кереғар құбылыстарды бейнелеу арқылы Сұлтан Махмұт туған халқының болашағы туралы толғанады. 1914 жылы революцияға революциядан кейінгі кезеңнің ең үздік туындысы бұл Қамар сұлу. Қамар сұлу романы жарық көрген. Қамар сұлу романы қазақ әдебиетінде мәні зор туындылардың бірі. Жазушы Сұлтан Махмұт Қамар сұлу романын басшылыққа ала отырып, басқа да ақын жазушылардың шығармаларымен салыстырып отырып, кейіпкерлер портретін, мінез қылығын сол сияқты тағы басқа қырын ашуды жөн көрген. Торайғыровтың осы тұста жазған алғашқы эпикалық туындысы Қамар сұлудың да негізгі тақырыбы болған. Бұл туындыдан осы әлеуметтік роман есебінде қарауға болады. Автор роман сюжетін қазақ әйелінің теңсіздіктегі күйін көрсетуге курганмен сол окуяга байланыштуу бүкүл казак коомунун тиршилигин, угум нанымын терең бейнелейди. Эски ауылды курт аурудай жайлап, эсеңгириткен тоздуруп бара жаткан адет куруптун кер тартпа жактарын да ашкерелейди. Мунун барлыгы осу Султан Махмуд Торайгыровтун шыгармашылыгы, Султан Махмуд Торайгыровтун эңбектери. Өзі аса қатты ұзақ өмір сүрмесе де ғұмырын өте саналы өткізген. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам деп, шын мәнінде де қазір жарық күн болып жарқырап тұр.
Осы арада Султан Махмуттың «Айтыс» деген поэмасынан үзінді оқи кетсек.
Жақсы қараймын.
Иә. Бұл «Айтыс» өзі қала ақыны мен дала ақынының айтысқаны деп, қала ақыны мен дала ақынының атынан өзі сөйлейді. Қала ақыны былай дейді: «Сен кімсің семіз, толық тән жағынан, өгіздей бар шығарсың әл жағынан. Көрінген көрнегіңнен, жүрісіңнен топастан бүлінген ар жағынан», дейді. Келесі. Дала ақыны былай дейді: «Мен қазақ, қазақпын деп мақтанамын. Ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Ерікті ендаланың құсын шұшып, ер жеттім кемшіліктің сүтін ішіп, сен құсап сармасадай ілбеткен жоқ қаланың көшесінде жоқтық қысып». «Алтай, Ертіс, Сырдария, Есіл жайық арасын қоныс қылдым бірге жайып. Елім жерім қорғайтын ерім болып, ер жеттім ен далада лықабайып. Ер түрік ұрпағымын даңқы еткен, бір кезде Европаңды тітіреткен. Кірген есік шыққаны тесік болып, күнбатыс күншығысқа өмір жеткен. Кешегі хан Шыңғыстың ұрпағына талай цар, талай князь тәжім еткен. Мен қазақ, қазақпын деп мақтанамын. Ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын», дейді.
Тамаша.
Оқыған кезде бірден сондай бір патриоттық
сезім келетін.
Сонда қала ақыны былай дейді: «Қазақта не бар еді сүйетіндей, кетуіне қайғырып күйетіндей? Сөйлесші қане маған, не бар еді соншама жүрек сүйіп етіндей?» деп сұрақ қойып жатыр.
Иә.
Сөйтсе дала ақыны былай жауап береді: «Сүйдіріп жүрегімді тартқан менің сарыарқа, сары дала туған жерім. Көк күмбездің астында көк масаты сәулемен алтындаған сары белім. Кең далаң шаңсыз ауа таза қоныс. Исаңқып бетім сүйген самал желім. Кіндік болып мал менен жан өсірген, жаз жайлау күзгі күйі, күзгі күзек қысқы тебін», деп өзінің ауылының, яғни қазақ ауылының жағдайын
жақсы суреттеп берген.
Иә, табиғатын және жалпы адамдарын да өте жақсы суреттеп берген екен.
Иә, бұл әрине Султан Махмуд Торайғыров. Тіпті мына өлеңді айтысты оқыған кезде де Султан Махмуд, менің авторым Султан Махмуд Торайғыров деп айғайлап тұрғандай. Стиль де барлығы өте жақсы сақталған. Және де сол заманның шындығын, барлығын әшкерелеп паш еткен. Біз қазір кезекті бір әнге берейік, осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
Арман қайда қалған, торлауы жоқ терде кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте шықтың. жүректің назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазым. Асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл ғасыр. Самғауындай қостың көзден жырақ ұштың жылдар жыл жывалғау сүргіп өте шықтың. Қоңыр әбін сазың ақ жүректі айтып мойын бұрмас жайраңдаған жазым. Қоңыр әбін сазың ағы жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазым.
Радио тыңдармандар, сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы Назар FM. Назар FM радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы. Біз бүгін қазақтың маңдайына біткен Абайдан кейінгі екінші ағартушы ақын Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы сөз қозғап жатырмыз. Ұзақ түн, жолдасым жоқ иттен басқа, бүтін киім менде жоқ жаурамасқа, бір бүтін кірсіз киім кигенім жоқ, туғаннан міне шықтым талай жасқа. Өкпемнен барады өтіп күзгі суық, бір жағынан қыштып биттер буып, бит жеген ескі күпі жабағысы жүргекке оралғанда іштен туып. Бұл битке сонан бері дене мазық, көбінесе сондықтан да жүрмін азып. Туысымен көргенім бәрі бейнет, тумай жатып қылыбым қандай жазық. Жұрт айтады, еңбек қып ерінбесең, маңдай термен ас тауып адал жесең, қызмет қылған байыңнан алғыс алсаң, ол сені алда барбап кетсе де есең, сонда сен көгерерсің дейді халық. Кім көп өмір өтпеді де бұған нанып, ес біле басталғаннан бері қарай бір тыныш жаттым ба ұйқым қанып. Дәл осы өлең өзі Сұлтан Махмұттың өмірінің қандай болғандығын толығымен бізге айтып беріп тұрғандай. Не бәрі 27 жыл өмір сүрген Султан Махмуд Төрөйгөров өз өмүрүндө осындай шындыкка толы, ашы шындыкка толы небир тамаша туундуларды калдырып кеткен. Султан Махмуд 17 жасында туган халкынын өмүр сырына өңүлүп, келечегин ойлойду. Шындыктын аулын издеп жолго чыгады. Султан Махмуд өмүр сүргөн кезең 20-чы гасырдын бас кези. Ресей топурагындагы эң бир дүр сүлкүнүстүн азаттык үчүн арпалыстын кезеңи болду. Бири менен бири кабатташкан үч бирдей төңкөрүс патшашылдыктын бийликтин тас талканын чыгарды. Отаршылдык эзгинин әлсіреуі улуттардын оянууун тездетти. Саясий жагдай улуттук сананын оянууна себепкер болгон. Төмөндө айтып кеткен үч төңкөрүс ол Ресейдеги 1905-1907 жылдар жана Казак даласындагы патшага каршы 1916 жылгы козголстар. 17-ші жылға Ақпан төңкерісі. Ақынның бел шешесі жазу ісімен айналысқан кездері де осы бір шытырман жылдар еді. Ол мәдениеті озық елдердің жоғарғы жетістіктерін уағыздап жаңалық жаршысы бола білді. Сол себептен ақын бүгіндегі жастарға оқу міндет. Бар қиындықты тек қана ғылым жеңбек деген үлкен ойдың қажырлы көріністерінде жыр жолдарын өз оқырмандарына жолдады. Аса көрнекті қайраткер Султан Махмуд Төрайғыровтың әдеби мұрасының зерттелу тарихына да біраз тоқтала кетейік. Султан Махмуд шығармаларын жинау, бастыру, зерттеу ісінің де ұзақ тарихы бар. Ақынның өз басы да әдеби мұрасы да даудамайға көп түскені мәлім. Осындай уақытта ақынның кейбір өлеңдері тіпті жоғалып та кетті. Табылғаны дау туғызды. Қолда барының кейбірі ұлтшылдық қарғыс таңбасы басылып қайта жабылды. Сондай шығармасының бірі бағана бағдарлама барысында біз оқып кеткен айтыс болатын. Бұл аяулы ақынның кемел ойлап кең пішкен шығармасы. Аяқталмауы өкініш. Мұнда Сұлтан Махмуд егеменді еліміздің тәуелсіздігі, тіл теңдігі, төл өнеркәсіп, ұлттық қорғаныс тәрізді аса әрі және көкейкесті мәселелерді сол кезде ақ, яғни 1909 жылы қозғап тамаша жырлағанын көреміз. 27 жасында дерт меңдеп тағдыр кермесіне әлінген ақын тым болмаса 2 жыл тұрмадым. Іштегіні түгел жарыққа шығара алмай кетіп барамын деп айтысты тәмамдай алмағаны зор өкініш. Айтыс Сұлтан Махмуд Төрайғыров қайтыс болғаннан кейін советтік заманда 1922 жылы Қазан қаласында белгілі ақын Берниаз Күлеев бастырған Адасқан өмір және 1933 жылы Қызылордада шыққан Сұлтан Махмуд Төрайғыровның толық шығармалар жинағы кітаптарында жарияланды. 1933 жылы ақын жинағын Жүсіпбек Аймауытов баспаға дайындады. Султан Махмуд өлген соң 1927 жылы оның шығармалары 10 жыл бойы жиналып теріліп, баспаға әзірлеп, өмір тарихын жазған Жүсіпбек Аймауытовтың еңбегі айрықша екенін баса айту керек. Жүсіпбек болмаса, Төрайғыровтың толық жинағының шығуы оның толық өмір тарихын білуіміз неғайбыл еді де, дейді Қайым Мұхамедханов. Поэманы Сұлтан Махмуд 1922 және 1933 жылдары жинақтары бойынша баспаға дайындаған филология ғылымдарының кандидаты Араб Еспенбетов. Сұлтан Махмуд Төрайғыровтың кейінгі жылдары шыққан екі жинағында да 1950 және 57 жылдары шыққан жинақтарында да елеулі кемшіліктер кездеседі. Біріншіден жазушының қолжазбалары жоғалып кеткені сылтау етіп, тиянақты ешбір текстологиялық жұмыс жүргізілмей келген. Екіншіден Сұлтан Махмуд Төрайғыровтың творчестволық өмірбаянын жазуда да ауыз толтырып айтарлықтай ізденулер мен жаңадан тапқан жөнді деректер болмаған. Қалай сондай бір ауыр тағдырды басынан кешсе де азғантай ғана саналы ғұмырында бізге өшпес мұра қалдырып кеткен Сұлтан Махмұт Торайғыров қазақтың көгінде күн болып жарқырап тұрары анық. Сұлтан Махмұт Торайғырұлының сөздерін жинау науқанына атсалыңыздар деген ашық хатында Жүсіпбек Аймауытов ақын елінің тілі ғой, адал туған ұлы ғой, бүлк бүлк еткен жаны ғой, жанын жеген ары ғой, айталмай жанынан нардан безбесе ақыннан қандай ел қастер, ақынын қандай ел қастерлемесін деп жазды Сұлтан Махмұт. Шын мағынасында осы сөзге татитын ақын. Ол көп жабынның бірі емес, от болып жанып кеткен, құйрықты жұлдыздай ағып түскен тұлпар талант еді. Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы және біз бүгін Сұлтан Махмұт Торайғыров туралы сіздермен ой бөлісіп жатырмыз. Сұлтан Махмұт есімі қазақтың жыр дариясын құрайтын үлкен асау арналы өзеннің бірі болып қалмақ. Ол халық жүрегінен құрметті орын алады. Ақын есімі ел есінде мәңгі қалмақ. Алтын ұя мектебім Сұлтан Махмұт Торайғыров есімін 1993 жылы алады. Ол кезде ақиқ ақынымызға 100 жыл толған еді. Сол, яғни өздерінің алтын Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өзінің туған жеріндегі мектеп туралы айтып жатырмыз. Сұлтан Махмұт Торайғыровқа әрине мектептердің де аты беріліп жатыр, көшелердің де аты беріліп жатыр. Сонымен қатар көптеген оның жиналған жинақтары да жарық көріп шығып жатыр. Жалпы Сұлтан Махмұт ағамызға біз жақсы, тиісті құрметті көрсетіп жатырмыз деп ойлаймын. Мен қазақ, қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын? Ерікті ен даланың құсынша ұшып, ер жеттім кеңшілікті сүтін ішіп, Алтай, Ертіс, Сырдария, Есіл жайық арасын қоныс қылдым. Ірге жайып, елім жерім қорғайтын ерім болып, ер жеттім ен далада лықабайып. Я, бұл Сұлтан Махмұт Торайғыровтың тамаша өлеңдерінің бірі, яғни жағына бағдарлама барысында айтыс деп оқып кеттік, сол айтыстан алынған тамаша бір өлең. Шын мәнінде, мен қазақтықтан неге сақтанамын? Адамның бойындағы бір ерекше патриоттық сезімді оятатын тамаша өлеңнің бірі. Сүйемін туған тілді, анам тілін, бесікте жатқанымда берген білім. Шіретіп жерге түскен минутымнен құлағыма сіңірген таныс үнім. Сол тіліммен шешем мені әлдилеген, еркелеткен құлыным жаным деген. Сол тіліммен бірінші білгізілген ана деген сүйгендік сөз әмменен қылжақтап алып қашып құру бөркін сол тілменен ойнадым дала еркін. Сол тілменен бірінші сыртқа шығып өмірде ен далада ұққан көркім. Бұл да Сұлтан Махмұттың өз тіліне, өз еліне, өз жеріне деген бір сүйіспеншілігін көрсететін тамаша өлеңдерінің бірінен үзінді болатын. Қымбат радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік. Сұлтан Махмұт Торайғыров 1893 жылы 28 қазанда Баянауыл ауданында малшы отбасында дүниеге келген. Әкесі Әбу Бәкір кедей болған, бірақ хат таныған адам. Бір жасында анадан айырылып, жетімдікті көріп өседі. Қуанышсыз балалық шақ, жартылай аш өмір. Осының бәрін Сұлтан Махмұт басынан өткереді. Хат тануды ол әкесінен, содан кейін молдадан үйренген. Бірақ молданың таяғына шыдамай, оның надандығына шыдамай, ол көп оқымайды молданан. Сұлтан Махмұт Торайғыров қазақ поэзиясына айтарлықтай үлес қосты. Оның өлеңдері қазақ әдебиетінің асыл қазынасына енді. Бірнеше ұрпақтың игілігіне айналды. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың шығармашылығы еркін қоғам туралы асқақ арманға қанық. Оның болашаққа ұмтылған әдеби мұрасы өсіп келе жатқан ұрпақты патриотизм мен отанға деген махаббатқа тәрбиелеудің адамзаттық мәніне ие. Дәл осы сөздерді айтқан кезде біз ешқашанда ешқандай да күмән болмайды. Себебі шын мәнінде алашқа қазақпын деп аттанамын деп, қазақтықтан неге сақтанамын деп, анам тілі деп шығарған өлеңдерін оқыған кезде қадамның бойында бір ерекше патриоттық сезім тудыратыны анық. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп жырлаған ақынның шын мәнінде де бүгін қазақ аспанындағы рухани сәуле шашып тұратын ең жарық күндердің бірі болып мәңгілік қалғанына ешкімнің де таласы жоқ екені анық. Қымбатты радио тыңдармандар, осымен біздің кешкілік эфир бағдарламасы өз соңына келіп жетті. Бүгін біз сіздерге қазақтың Абайдан кейінгі ағартушысы Сұлтанмахмұт Торайғыров, ақын жазушы Сұлтанмахмұт Торайғыров туралы біраз ақпарат бердік. Әрине, бір бағдарламада Сұлтанмахмұт туралы айтып тауысу мүмкін емес. Бір ғана бағдарламада айтып тауысу мүмкін емес, сондықтан Сұлтанмахмұт туралы әлі алдағы хабарларымызда толығырақ айтатын боламыз. Сіздермен бірге болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Әрқашанда Назар FM радиосы, соның ішінде кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.